Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia rrethon të dyshuarit për sulmin në Paris, sulmuesit marrin pengje. Sulmi terrorist në Paris treguesi i kërcënimeve ndaj Evropës. Numri azil kërkuesve nga Kosova arrin në 23.000. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Operacioni për kërkimin e të dyshuarve ka vazhduar sot në mëngjes në verilindje të Parisit dhe sipas disa raportimeve, besohet se të dyshuarit për sulmin në revistën Charlie Hebdo në Paris kanë marrë pengje. Prokurorët francezë kanë mohuar njoftimet për vrasjen e së paku një personi gjatë të shtëna me armë zjarri sot para se të ndodhte pengmarrja. Disa persona raportohet se janë plagosur. Nuk është e qartë ende se sa persona mund të jenë marrë peng. Dy të dyshuarit besohet të kenë vjedhur disa makina që nga sulmi i 7 janarit në revistën satirike Charlie Hebdo, gjatë të cilit u vranë 12 persona përfshirë 8 gazetar dhe 2 pjesëtar të policisë. Zyrtarët francezë thanë se kanë angazhuar më shumë se 88.000 forca në mbar vendin në kërkim të të dyshuarve Sherif Kouachi, 32 vjeçar, dhe vllai i tij Said, 34 vjeç, të cilët besohet gjithashtu se kanë plaçkitur një pomë benzene në periferi të Parisit. Revista e sulmuar njihet për karikatura kundërthënëse, përfshirë këtu edhe ato ndaj profetit Muhammed. Shefi i spionazhit britanik thot se sulmi ndaj revistës satirike në Paris është një tregues i tmerrshëm i kërcënimit nga terrorizmi me të cilin po përballet Evropa. Drejtori i përgjithshëm i M15, Andrew Parker, thot se kërcënimi është bërë më i komplikuar për shkak të luftës në Siri dhe numrit të madh të britanezëve që kanë shkuar për të luftuar atje dhe kthehen në shtëpi me një ideologji të përdredhur. Ai tha se rreth 600 britanik kanë shkuar për të luftuar në Siri. Parker ka shtuar se një grup i terroristëve të Al-Qaidës në Siri është duke planifikuar sulme masive kundër Perëndimit. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk thotë se në samitin e ardhshëm të BE-s që do të mbahet të hënën do të diskutohet për përpjekjet kundër terrorizmit. Një oficer i lartë ushtarak i Shteteve të Bashkuara thotë se Washingtoni po shqyrton mënyra tjera me qëllim që të rritet ndihma ndaj forcave të sigurisë në Irak. Gjenerali Martin Dempsey ka thonë të njëjtën se ende është e paqartë se kur trupat irakiane do të jenë të gatshme për një ofensivë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irakun verior dhe veri perëndimor. Por në momentin që Iraku është i gatshëm për një ofensivë të tillë, sipas Dempsey, SBA-ja do t'i dalë ndihmë. Zyrtarët palestinezë thonë se gjykata penale ndërkombëtare me njëherë mund të fillojë me shqyrtimin e akuzave kundër Izraelit për kryerjen e krimeve të luftës. Ambasadori palestinez në OKB, Bëria Mansur, ka thënë se pranimi formal i kërkesës së autoritetit palestinez në gjykatën e Hagës jep të drejtë prokurorit të atijshëm që të nisë me hetimin e akuzave për krime lufte. Palestinezët pretendojnë se izraelitët kanë kryer krime lufte gjatë verës së kaluar në rripin e Gazës, ku janë vrarë mijëra civil palestinez, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo është e njohur për talljet e pamëshirshme me më të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Në shënjestër të satirës së revistës franceze, për vite të tëra kanë qenë përveç profetit Muhammed dhe muslimanëve, edhe liderët francezë, hebrejnë dhe papa. Ndjeki materialin e përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo, sulmi kundër së cilës më 7 janar në Paris la 12 të vdekur, ka një histori të gjatë të talljes së pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Liderët francez, muslimanët, hebrejnët edhe papa, të gjithë kanë qenë në shënjestër të satirës lakuriqe, e për disa edhe fyese të kësaj të përjavshmeje. Në vitin 1970, Harakiri ishte revist paraardhëse Charlie Hebdo, por u ndalua nga Ministria e Brendshme franceze, për shkak se ishte tallur me vdekjen e ish presidentit francez Charles de Gaulle. Presidenti kishte vdekur në fshatin e tij të lindjes Colombe, 8 ditë pasi një zjarr në një klub nate la të vdekur 146 persona në juglindje të Francës. Revista Harakiri u tall me mbulimin e mangët që shtypi atë bot i bëri tragjedisë në klubin e natës dhe vuri titullin në ballin Tragedi në fshatin Colombe, një i vdekur, duke ju referuar kështu vdekjes së presidentit. Revista gjeti rrugë për të shmangur ndalimin që ju bë dhe mori emër tjetër, Charlie Hebdo. Në vitin 2006, e përjashmja vendosi të ribotonte 12 karikaturat e Muhamedit të publikuara fillimisht në të përditshmen daneze Jyllands Posten, e të cilat nxitën diskutime në mbar botën. Charlie Hebdo gjithashtu bëri një karikaturë të vetën për Muhamedin, e cila u publikua në faqen e parë të revistës. Në vitin 2011, zyrat e kësaj reviste u sulmuan me bombë, kurse faqen e internetit ja sulmuan hakerët. Sulmi pasoi vendimin e revistës që në një numër të posaçëm ta riemroi veten si Shariati Hebdo, kurse për kryeredaktor kishte vënë emrin e profetit Muhammed me përshkrimin 100 drahje me kamxhik nëse nuk vdisni së qeshuri. Numri më kundërthënës i kësaj reviste doli në shtator të vitit 2012, atëherë kur revista publikoi një numër karikaturash satirike duke tallur profetin Muhammed. Revista është tallur edhe me besime tjera fetare, jo vetëm me Islamin. Në mënyrë të veçantë është tallur me Papa Benediktin e 16, duke lënë për të huptuar se ai ishte homoseksual. Në të njëjtën formë ka shënjestruar edhe hebrejn, duke vënë në ballin një hebre, një prift dhe një musliman që bënin thirrje kundër revistës. Rastet jo të ralla të talljes janë politikanët, posaçërisht presidentët. Presidenti aktual, François Hollande, është bërë personazh i një karikature në vitin 2014 së bashku me ish-partneren e tij, Valérie Trier-Weiler. Publikimi doli pas ndarjes së tyre për shkak të dyshimeve se zoti Hollande nuk i kishte qëndruar besnik të dashurës së tij.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju kthehemi informacioneve nga Kosova. Rreth 23.000 kosovar gjatë vitit të kaluar kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian. Nga ky numër, si pas zyrtarve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 4.000 persona janë kthyer me forcë ose jo në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se shtetet e BE-s nuk japin azil për kosovarët dhe si pas tyre çdo tendencë e tillë do të dështoj. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian gjatë vitit të kaluar sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës është rreth 23.000. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të shqetësuar për faktin se trendi i migrimit ilegal nga kosovarët është në rritje. Ministri për Integrim Evropian Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se shtetet e bashkimit evropian nuk japin azil për kosovarët dhe sipas tij çdo tendencë e tillë do të dështojë. Ministri Çollaku tha se Kosova ka strategji dhe ligjin për migrim dhe rrjedhimisht sipas tij duhet të merren masa të shpejta në mënyrë që të parandalohet një dukuri e tillë.
Duke parë trendet e fundit, me siguri që qeveria duhet të marrë në konsiderat edhe rishikimin dhe riformulimin e kësaj strategjie në mënyrë që të jemi edhe më efikas në parandalimin e kësaj dukurie, e cila në mënyrë të tërthortë ndërlidhet edhe në procesin e liberalizimit të viza.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thotë se edhe pse janë duke u ndërmarr masa për parandalimin e migrimit ilegal, çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve është e drejtë fundamentale. Safedin Kuçi, udhëhesi divizionit për menaxhimin e të dhënave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se deri më tash nga këta persona që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian janë kthyer 4000 persona.
Dikur 70% kthehen me forcë dhe 30% në forma vullnetare, e cifrat ende janë duke u përpunuar. Mirë po, deri tash e kemi pas, domethënë, deri në fund të muajit nëntor, cifra ka qenë rreth 4000 të kthyerve. Por e presim që kjo cifër të jetë diku rreth 5000 dhe gjatë vitit 2014.
Migrimin në mënyrë të paligjshme i qytetarëve të Kosovës në vendet evropiane që kryesisht bëhet përmes Serbisë, është bërë një dukuri e zakonshme kryesisht për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike në Kosovë. Tentimi për të migruar në mënyrë ilegale ditëve të fundit ka qenë fatal për Ali Fetahun, 55 vjeç nga Ferizaj, i cili nga teftohtit në Hungari ka humbur jetën. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga, por edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka për të parandaluar migrimin e paligjshëm të qytetarëve, të cilët bien prej atyre që përfitojnë në fatkeqësinë e tyre. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë kritikuar institucionet duke thënë se në këtë drejtim veç fjalëve dhe fushatave nuk është bërë ndonjë veprim për ndërprerjen e kësaj dukurie. Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras thotë se në rrethana të tilla nuk janë të nevojshme fjalët boshe, por veprimet konkrete në mënyrë që siç tha ai të kthehet shpresa për njerëzit dhe një perspektivë më të mirë në vend.
Mjafton që fillimisht të ndërtohet një koncept, një strategji dhe njerëzit të kuptojnë se kjo qeveri din të punoj dhe po mundohet të ofrojë mundësinë për perspektivë dhe jetë në Kosovë.
Kurse sociologu Ismail Hasani konsideron se institucionet e Kosovës duhet të marrin masa në radhë të parë kundër atyre njerëzve të cilët me veprimet e tyre kriminale joshin njerëzit në rrugë pa kthim, duke i dëmtuar edhe financiarisht. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se si pasojë e tendencës së migrimit ilegal, policia e Kosovës ka marrë masa dhe ka shtuar kontrollet në pikat kufitare, sidomos në ato që lidhin Kosovën me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar nga Federata e Sindikatave po kërkojnë takim me kryeministrin Isa Mustafa për rritje pagash dhe respektim të kontratës sektoriale. Ata kanë thënë se nëse qeveria nuk reflekton pozitivisht deri më 13 janar, do të fillojnë me ndërprerje të mësimit në orët e para të dy ndërrimeve. Edhe punëtorët shëndetësor janë zotuar se do të futen në grev, po që se nuk marrin përgjigje nga kryeministri Mustafa për rritje pagash. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Ariana Kasani. Sapolli.
Federata e sindikatave të arsimit, shëndetësisë, policisë dhe administratës së Kosovës në një konferencë për media kanë njoftuar se kanë kërkuar takim me kryeministrin Isa Mustafa për të sqaruar çështjen e rritjes së pagave. Valbona Kamberi Hoxha, kryetare e sindikatës së policisë së Kosovës, jep pollësi të tjera rreth asaj se çka në fakt po kërkojnë.
Asgjë nuk po kërkojmë më shumë se ç'është premtuar nga qeveria e kalume dhe qeveria e tashme. Rritja e pagave për 25%, implementimi i kontratës kolektive dhe sektoriale në për sektoret të shërbimeve publike dhe gjithashtu dhe implementimi i ligjeve për shërbim civil dhe ligjeve të tjera të cilat janë në vazhdimsi e sipër.
Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se tashmë kanë marrë për krajen e mira punëtorëve me shkrim, derisa shton se greva do të jenë graduale deri në ndonjë marrëveshje.
Neve fillimisht po kërkojmë që të respektojnë ato që jenë të nishure. Do me thonë kontrata e përqeshme dhe kontratat sektoriale, në këtë rast edhe arsimit edhe shëndetësit, sepse kemë specifikat e done. E dyta, është marrë një vendim i ish kryeministrit, tash zëvendës kryeministrit, për rritjet pagës 25%, po e dini që edhe partit tjera kanë premtu 23% në 1.000 euro tjera. Neve po të kërkojmë që këta tre mujtë e parë, për hirë të rujtjes e shëndetësis, të futëm e një dialog se sot jetë rritja e pagave.
Nën kryetari sindikatës e bashkuar të arsimit shkencës e kulturës Lutfi Mani ka thënë se që nga data 13 janar do të fillojnë të mbajnë një grev një orëshe në shkolla për të vazhduar më tutje, po që se nuk do të marrin ndonjë përgjigje nga ana e qeverisë Kosovës.
Së bashku ka vendosë që në të martën me 13 janar të marrë grev një orëshe, ndërimi para ditës dhe një orë ndërimi pas ditës. Dhe në qovë se nuk ka kur reflektim pozitiv. Pas datës 13, zboshkun të premten me 16 parit 2015, do të manë grev një diqe. Dhe nëse nuk ka reflektim, do me thonë, gjithmonë shkujmë bas ligjit mi grevat, që i dhom institucionit, dhom ku për me reflektu, nëse nuk ka atëre hapa tirë, të mba të tjeshëm që a do të merën, a do të jenë protesta, a do t'i ngreva, që a do ndërprejet mësimi për një kohë shumë ma gjatë, këto janë vendimet këshillit për gjithë shumë që i merë.
Si do qoftë, kontrata kolektive përmban shujtën shpenzimet e uftimit, pagën jubilare gjithë 10 vjetë dhe kur dalin në pension mësimdhënsit, ti kenë nga 5 paga nga mesatarja e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Policia rrethon të dyshuarit për sulmin në Paris, sulmuesit marrin pengje. Sulmi terrorist në Paris treguesi kërcënimeve ndaj Evropës. Numri azil kërkuesve nga Kosova arrin në 23.000. Pra kemi ardhur në fund, për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.